барадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 5 жнівня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Семі Сміт, Сандра Насіч з гуртом Апокаліптика, а так само Exception, Twisted Sister, Dead or Alive, Foo Fighters, Beastie Boys, Bloodhound Gang, The Fear Factory. Долучайтеся. 5 жнівня 1943-го народилася Семі Сміт, американська кантри-співачка і автор пісень, одна з немногих жанчин у кантри 70-х годов. Бодай, самой відомою пісні у виконанні Семі Сміт з'являється «Help me make it through the night», написана знакомитим Крисом Кристоферсоном. У 72-м годі за гэтую пісню Сміт отримала Греммі у категорії «Лепшая жаночая кантри-виконання». Take the ribbon from my hair. Shake it loose and let it fall. Playing soft against your skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong. I won't try to understand. Let the devil. Tomorrow's out of sight, and it's sad to be alone. Help me make it through. Help me make it through the night. I don't want to be alone. Help me make it through the night. Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. Сёння 5 жніўня. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Рык ван дер Лінден, нідерландскі кампазітар і клавішнік, найбольш вядомы сваім удзелам у калектыве Exception, а гэты гурт у сваю чаргу вядомы сваімі рок-апрацоўкамі класічных твораў выбітных кампазітараў. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 5 жніўня 1955-га нарадзіўся Эдді О'Хеда, памянушцы «Фінгерс», «Пальцы», амерыканскі музыка, адзін з двух гітарыстаў глэм-гурта «Твістэд Сістэр». Далучыўся да іх у 75-м годзе, але ключавую ролю ў развіцці поспеху «Твістэд Сістэр» сыграў вакаліст Ді Снайдер, які прыйшоў у калектыў у 76-м годзе. Музыка «Твістэд Сістэр» прыкметна пацяжэла, арыентуючыся на такіх монстраў, як AC/DC, Led Zeppelin, Black Sabbath і Alice Cooper.
Okay.
98,1 FM Беласток Гародня, 99,2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой» мы протягиваем. 5 жніўня 1959-го нарадзіўся Пітер Бёрнс, брытанскі спявак і кампазітар, больш за ўсё вядомы ў якасці саліста гурта «Dead or Alive». Спачатку Піт Бёрнс прыцягнуў да сябе ўвагу публікі толькі сваім эпатажным знешнім выглядам, але затым у 85-м годзе выйшаў сінгл «You Spin Me Round Like a Record», які атрымаў статус «Золатога», быў прададзены ў колькасці больш за 500 тысяч асобнікаў і заняў высокія пазіцыі ў чартах па ўсім свеце. У Брытаніі выйшаў на першае месца. У той самы дзень, што і ўзгаданы Піт Бёрнс, 5 жніўня 59-го нарадзіўся Пэт Смір, імя пры нараджэнні Джордж Рутэнберг, амерыканскі гітарыст, які выступаў і запісваўся з многімі вядомымі камандамі, уключаючы The Germs ды Нірвана. Неўзабаве пасля смерці Кабэйна бубнач Нірвана Дэйв Грол сфармаваў гурт, які атрымаў назву Foo Fighters. Пэт Смір стаў удзельнікам гэтага гурта.
Can't you see I've waited long enough? Where do I begin? эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой.
5 жніўня 1964-го нарадзіўся Адам Натаніэль Яук, амерыканскі рэпер, кампазітар і рэжысёр, найбольш вядомы як сузаснавальнік хіп-хоп гурта «Beastie Boys». Яук быў буддыстам, уцягнутым у рух па прадастаўленні незалежнасці Тыбету і ладзіў адмысловыя канцэрты. Што тычыцца «Beastie Boys», дык за гады свайго існавання яны сталі аднымі з самых вядомых і доўгажывучых хіп-хоп каманд у свеце, выпусцілі 8 студыйных альбомаў, якія разышліся накладам звыш 40 мільёнаў асобнікаў па ўсім свеце. Былі ўзнагароджаны 3 прэміямі Грэмі. Часопіс «Роллін Стоун» змясціў «Beastie Boys» на 77 месца ў спісе 100 найвялікшых музыкаў усіх часоў, а ў красавіку 2012-га яны былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу. Беларуская радыёрацыя, Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой», вывучаем музычны каляндар з закладкай на 5 жніўня. У такі ж дзень 1971-га нарадзіўся Джаред Віктор Ханіган, таксама вядомы як Эвіл Джаред Хаслхоф, бас-гітарыст гурта «Bloodhound Gang». Вядома, што ён пакутуе абсесіўна-кампульсіўным засмучэннем. Аднойчы падчас гастроляў ён запатрабаваў, каб у ягоным райдары дражжэ «Скітлз» было пасартавана па розных колерах. Што тычыцца «Bloodhound Gang», дык яны знаходзяцца пад уплывам «Beastie Boys», якіх толькі што слухалі. Песні «Bloodhound Gang», як правіла, са спецыфічным гумарам і сатырай, які часта ўтрымліваюць шмат каламбураў і намёкаў.
cut you off and you're forced to swerve in front of the Beatles or bus, a bookmobile and a Mack truck, hauling hazardous biological waste. The light turns red, you have no brakes, and hard copy gets it all on tape, so you can't see the look on your face. Non-veteran, mows down a Nobel Peace Prize winner, and maybe some orphans having Christmas dinner. Perhaps even the British royal family and the rabbi that's clutching the bottle fed coffee. And we can't forget the newlyweds, and those Jerry's kids are as good as dead. I hope this helps to emphasize.
Жніўня 1972-го нарадзіўся Крыстіан Волберс, бельгійскі музыка і прадзюсар, найбольш вядомы ў якасці басіста, гітарыста і бэк-вакаліста гурта Fear Factory. Гэтая каманда за час свайго існавання здолела выпрацаваць уласнае арыгінальнае гучанне, якое ўяўляе сабой спалучэнне розных метал-жанраў. Стыль Fear Factory аказаў вялікі ўплыў на метал-сцэну сярэдзіны 90-х.
See the light on a day has arrived for us, Genesis.
Напрыканцы программы «Изноў дзень народзіна», бо з больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 5 жніўня 1967-га быў выпушчаны дэбютны альбом гурта Pink Floyd «The Piper at the Gates of Dawn». У такі ж жнівеньскі дзень 1975-га нарадзіўся Эйка Топінен, фінскі віяланчыліст і кампазітар, лідар гурта «Апакаліптіка». Вучыўся ў музычнай акадэміі імя Сібеліуса, але не скончыў яе, быў занадта заняты працай з «Апакаліптіка». Такім чынам з'яўляецца адзіным удзельнікам гурта з няскончанай вышэйшай музычнай адукацыі, але, напэўна, гэта яму не замінае. На развітанне прапаную паслухаць сумесны твор з Сандрай Насіч, вакалісткай Guana Apes. Трымайцеся!
Fall apart.